Championan atletiksi ya dunia barakuma kuda sagali fi sadetta mi sadi biya Finlandi Helsinkiti biyotan adda adda hirmati sudani serani beka mejel kabame. Ergasi biyotan adda adda waggala malaman darabet ani kope saturani. Helsinkin barakuma kuda sagali fi sadetta mi sadi akasumasi kumala mafshan kope siteti. Germany magalota ishelama Stuttgart fi Berlin kesati barakuma kuda sagali fi sagaltami sadi fi kumala maf sagali kope siteti. Championichi waggala malamane kantasifa muye mutau kumala maf kuda sagal bode sababa corona tin kankae kumala maf digdami toko. Itu intasifa min baranati darbe marta kuda sadet tafan ase United States kutabiyo Oregon magala Eugene kesati jalkabame guya afurafad afi itifufeja. Amma wita taharragal gala gabasne kune kopayetti United States medalia warke sadi argachudani wali galatti medalia torbani dursajirti medalia warke lamani wali galatti medalia sadini kanitti ante yirtumo Ethiopia Ethiopian sambata en gaddafi gicha metri kuma kudani lat sambat gidein mo udani warke jal kaba argatte
gold medalist and
Wadurgumi heddu hawwataa dhaafi murkii cimaan itti taasifame sanaan latta sanbat gidee kan moote humna qofaan ittuu hin ta'ini abshaalummaadhaa wajjin jedhameeraafi. Bara 2019 dorgommii kanaan meedaaliyaa birrii kan argatte latta sanbat isa dheengadda daqiiqaa 30 fi sekoondii 9 fi maayikiroosekoondii 94 xumurtee tokkoffaa baate. Lammaffaa kan baate lammii Keeniyaa Helen Obriti. Sadaffaan ammasii lammii Keeniyaa Margaret Chipilimot. Waldurgomi kanarratti ammat umuratti kan hoji gare hojjachaa turte ejigaayyo taayye gaye gudda tabatte jaafa bawudan kan tumurte. Dhalootaan lammii Itoophiyaa taate kan biyya Niizerlaandii fiigdu Sifan Hassan yaali ijibbaataa gootuse hintaaneef afuraffaa baateetti. Dilbata kaleessaa injifannoon biraa kan argame maraatoonii dhiiraatiin. Tamratola saati championicha daqiqa tokko olini foyyesuudhaani tokkoffaa ba'ee moo'ee jira. Lammiin Keeniyaa Abel Kirui bara 2009 dorgommii shaampiyoonicha Berliin keessatti taasifameen saatii 2:06:54 xumuruudhaan moo'e. Tamrat Tola kaleessa saatii 2:05:36 xumuruudhaan rikoordicha kan fooyyesse. Saati lamaafi daqiiqaa jahaafi sekoondii 44:02 kan ba'e Moosinet Garnamooti. Saati lamaafi daqiiqaa jahaafi sekoondii 48:08 sadaffaa kan ba'e immoo dhalootaan lammii biyya Somaaliyaa kan ta'eefi yeroo ammaa biyya Beeljeemiif kan fiigu Bashir Abdiiti. Atileetiin Itoophiyaa Seefuu Turaa jahaffaa ba'ee xumureera. Maraatoonii shaampiyoona atileetiksii addunyaa isa bara 2019 Dohaatti taasifame kan moo'ee fi barannas moo'uu danda'a jedhamee kan tilmaamamee ture Lalisaa Deesisaa inni baranaa hin taaneef. Shaampiyoona kanarratti atileetonni Itoophiyaa qabxii gaarii ittiin galmeessu jedhame kan yaadamee ture fiigicha meetirii 10,000 akka yaadame hin taane. Salamoon Bargaa amma danda'ame yaale daqiiqaa 27 fi sekoondii 28 fi maayikiroosekoondii 39 xumuruudhaan shanaffaa ba'eera. Tokkoffaa fi sadaffaa kan ba'an lammii Ugaandaati. Keeniyaan lammaffaa baateetti. Atileetii Itoophiyaa cimaa kan ture Barrihuu Aragaawi torbaffaa ta'eeti kan xumure. Fiigicha maraatoonii shamarranii guyyaa har'aa taasifameen Itoophiyaan moo'uudhaan meedaaliyaa warqee sadaffaa argattee jirti. Shamarree waggaa 27 kan taate Goytatoom Gabrasillaasee sa'aatii 2:18:11 xumuruudhaan kan tokkoffaa baate. Fageenya dheeraa Goytatoom Gabrasillaasee wajjiniin atileetota biyya alaatii wajjiniin kan falmaa turte Abaabal Yeeshaanee dhukkubsattee addaan kuttee baateetti. Garuu gahee guddaa taphatteetti. Championin atletiksi addunya marsa kuda saddeet taffan guyya kuda nifi egata sami boda dilbata dufu tumaram. Torban nufu gabasa tumura dorgommichatin walitidebina. Amma sitti sosocho undagatina. Sportin fayyad. Fayyan immo wamar. Fayyata.